Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa midlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa syarul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita pada kesempatan pagi menjelang siang dalam rangka untuk mengikuti pertemuan wali santri di pondok kita ini, yang semestinya yang lebih layak dan lebih pantas, lebih berhak adalah ustadz kita, ustadzuna Ustadz Ridwanul Bari, yang menyampaikan tausiah, atau Ustaz kita Ustaz Abu Kasah Haris, atau Ustaz Maimun. Saya penggembira saja, tetapi beliau mengamanahkan, menitipkan, insyaallah kami akan sampaikan ya barang sejenak, setengah jam ke depan insyaallah. Hadirin yang kami muliakan, hasil dari pendidikan adalah tidak jauh dengan tujuan diutusnya para rasul alaihimussalatu wassalam. Yang pertama disebutkan adalah dalam rangka menyelamatkan manusia dari kesesatan, karena hukum asal manusia dalam keadaan sesat. Anak kita lahir atau diri kita lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kejahilan itu menyebabkan kita tersesat. Allah sebutkan dalam Al-Quran, innahu kana dhaluman jahula. Manusia itu hukum aslinya, sifat aslinya senang dengan perbuatan dosa dan sangat jahil. Kita kalau tidak belajar akan tersesat akibat kejahilan kita. Demikian pula dengan putra-putri kita, anak-anak kita, buah hati kita. Mereka terlahir dalam keadaan seperti kita, tidak tahu apa-apa. Sehingga kita butuh mendidik mereka. Kita harus mengajari ilmu mereka, membekali ilmu agar bisa selamat dari kesesatan yang mengancam semua kita. Berikut ini ada beberapa dalil yang bisa kita sampaikan dalam bab ini, di mana hadis qudsi, kita awal dengan membawakan hadis qudsi sepenggal dari hadis yang panjang. Diriwayatkan Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah azza wa jal, Allah berfirman, ya ibadi kullukum dhalun, wahai hamba-hambaku semua kalian sesat. Kita, pihak orang tua, mereka yang di atas, pihak anak-anak kita, masuk pada kalimat ini. Orang tua kita dulu, mbah kita dulu, dan begitu seterusnya. Semua manusia, kullukum, semua kalian dolun, dalam keadaan sesat. Hadirin demikian, ini ancaman menimpa pada semua orang tanpa terkecuali. Sampai Allah berikan petunjuk kepada orang itu. Karena itu disebutkan dengan pada kalimat illa man hadaituhu, semuanya tersesat kecuali orang yang aku berikan petunjuk padanya. Hadirin yang kami muliakan, berarti agar kita selamat, demikian pula dengan putra-putri kita yang di atas sana, dari tingkat kecil sampai tingkat yang besar, putra-putri kita harus dibekali dengan hidayah agar supaya selamat dari kesesatan. Kecuali orang yang aku berikan petunjuk padanya, kata Allah. Fastahduni, karena itu mintalah petunjuk kepadaku. Ahdikum, aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, Allah mengutus Rasul, di antaranya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, adalah tugasnya menyampaikan bimbingan, tugasnya menyampaikan hidayah kepada umat manusia, agar supaya mereka terbekali dengan hidayah yang berbentuk hidayatul bayan, penjelasan dan bimbingan, untuk kemudian melalui itu akan mendapatkan hidayah taufiq. Dengan itu barulah orang itu akan selamat dari kesesatan. Di antara ayat yang menyebutkan tentang hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitabal hikmah." وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus seorang Rasul dari bangsa Ummiyin, dari kaum kalian, yakni umat manusia. Tugasnya dalam rangka membacakan ayat-ayat Allah. Tugasnya dalam rangka mensucikan manusia dari kotoran-kotoran, kotoran jasad, najis-najis, atau kotoran iman, syirikan dan kekufuran. Wa yu'allimul kitab al-hikmah, Rasul diutus dalam rangka mengajarkan al-kitab al-hikmah, al-Quran dan as-sunnah. Hadirin sekalian, ini tugas Rasul. Allah katakan di akhir ayat, wa in kaanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan sungguh mereka sebelum itu, jazakallahu khair wa barakallahu fiik, dan sungguh mereka sebelum adanya Rasul, sebelum adanya ilmu yang diajarkan oleh Rasul, la fi dhalalin mubin, sungguh dalam keadaan sesat yang sangat nyata. Sehingga Rasul diutus menyampaikan ilmu. Ilmu ini adalah dalam rangka menyelamatkan manusia dari kesesatan. Demikian pula dengan kegiatan yang kita lakukan di ma'at-ma'at kita, di pondok-pondok kita, tarbiyah yang kita lakukan, mendidik anak-anak kita, Al-Quran wa sunnah, akidah yang sahihah, amalan yang saleh, akhlakul karimah, tak lain dalam rangka tujuan utamanya menyelamatkan putra-putra kita, putra-putri kita dari ad-dhalalah, kesesatan. Sehingga hasil pendidikan yang kita sedang upayakan sebagaimana Allah mengutus para rasul dalam rangka menyelamatkan umat dari kesesatan, hasil kita yang paling baik, yang paling puncak adalah menyelamatkan diri kita masing-masing dan putra-putri kita dari kesesatan. Ini tujuan utama. Sehingga kalau kita tidak menginginkan dan tidak berniat ini, saya memondokkan anak dalam rangka nanti supaya jadi manajer sebuah perusahaan apa begitu. Ya salah jenengan Pak. Biar nanti jadi direktur Pertamina. Saya pondokan di pondok, ya salah. Anda kurang bisa memahami tujuan yang dicapai. Yang diinginkan dengan pendidikan ulumuddin, ilmu agama. Agar supaya anak kita ini selamat dari kesesatan. Itu tujuan utama. Dapat nilai baik, alhamdulillah. Menunjukkan kegiatan belajar mengajarnya serius. Dapat nilai sedang, ya karena memang kemampuannya. Ada kalanya kemampuan, ya, ya kita tepak ngawak Pak. Ngerti tepak ngawak? Mengeramannya bukaya kia. Anaknya kayak gue lumrah. Bukan nilai nomor satu tujuannya. Tapi bagaimana anak ini mendapatkan pendidikan akidah sahihah. Sehingga selamat dari kesyirikan yang merebak di masyarakat kita. Bagaimana anak ini bisa mendapatkan pendidikan amal salihah. Amalan-amalan salihah. Tidak akan dikatakan salih sebuah amalan kecuali sesuai dengan sunnah. Itu tersampaikan ilmu itu. Sehingga anak kita terancam dengan bid'ah, selamat darinya. Kita tahu, orang kalau tidak bersama ahlu sunnah, terancam dengan ahlul bid'ah. Dinukil dalam kitab Lamuddurul Manthur, ucapan salaf, "Idza ra'aita asy-syaba yamshi ma'a ahli sunnah, farjuh." Kalau engkau melihat adanya seorang pemuda, dia bergaul, dia berjalan, dia berinteraksi, dia belajar dengan ahlu sunnah, maka taruhlah harapan besar akan keselamatan pemuda itu. Bahkan diharapkan satu saat nanti dia akan menjadi orang yang bermanfaat, menebarkan kebaikan sunnah di tengah masyarakatnya. Wa idza ra'aita asy-syaba yamshi ma'a ahli ad-dhalalah, ahli bid'ah. Namun kalau kamu melihat adanya pemuda yang bergaul, yang belajar, yang berinteraksi, yang mereka berada di tengah-tengah ahlul bid'ah, fal ya'samin, dikatakan hendaknya engkau berputus asa darinya. Kalimat berputus asa di sini harus difahami. Kita tidak boleh putus asa. Tetapi mengapa dikatakan berputus asa? Karena apa? Sang pemuda ini ketika kehidupannya di pondok ahlul bid'ah, tempatnya ahlul bid'ah, bergaul dengan mereka, apa yang diharapkan kebaikannya? Dia saja tidak tahu apa itu al-haq. Yang dia pelajari kebatilan. Wah, kita ngenes. Khawatir nanti pemuda ini satu saat akan menjadi tokoh kebatilan. Nah, anak-anak kita, muda-mudi kita, remaja-remaji kita, putra-putri kita, dengan dipondokan di pondok-pondok ahlu sunnah, sangat berharap kita menaruh harapan besar. Yang pertama, agar anak kita selamat, terselamatkan dari kesesatan yang mengancam putra-putri kita. Kita lihat dari kaum muslimin. Putra-putri kaum muslimin mereka. Tetapi tidak mengenal dakwah sunnah. Bagaimana kehidupannya? Hampir-hampir kita melihat kemungkaran lebih banyak daripada kebaikan di tengah mereka. Hampir-hampir bahkan kita melihat kenakalan lebih banyak daripada sisi positifnya. Mereka sering kelantang-kelunting di jalan, rombongan, entah kemana mereka. Bajunya hitam-hitam, aliran kehitaman. Ya, karena hitam-hitam, Pak. Ada yang kotor, dekil, laki perempuan di jalan. Waduh, ini anaknya siapa? Apa yang kita harapkan dari orang-orang seperti itu? dalam keadaan putra-putri kita, alhamdulillah, dengan kita pondokan, kita sudah mendapatkan hasil. Paling orang yang selamatlah dari orang-orang seperti itu. Walaupun ya maaf-maaf nang pondok ya, wong nilainya ya seperti itu ya. Sing penting selamat tek. Paham niki Pak? Domong bodoh ya, mboten bodoh sih Pak. Cuman kurang pinter. Tapi masih selamat, alhamdulillah. Apalagi kalau putra-putri kita giat belajar, menimba ilmu, hafalkan apa, masya Allah. Ini satu poin penting bagi kita ya kaum muslimin. Persepsi harus sama. Bahwa kita mengadakan pendidikan dalam rangka hal yang paling penting. Karena mengancam siapapun kesesatan itu. Yang kedua ya kaum muslimin. Tujuan kita memasukkan putra-putri kita di pondok-pondok kita, dididik dengan ilmu-ilmu agama, adalah dalam rangka menunaikan kewajiban sebagai orang tua. Dengarkan wahai anak-anakku, supaya kalian tahu betapa baiknya orang tua kalian berupaya untuk menunaikan hak anaknya. Apa hak anak yang paling besar? Dilindungi, diselamatkan dari api neraka. Itu hak paling besar anak. Sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dalam mewujudkan tugas ini, kita menginginkan anak kita mendapatkan haknya. Bagaimana cara selamat dari api neraka? Supaya kita nyambung pembahasannya, diucapkan oleh para salaf diantaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan cara alimuhum adibuhum, ajarkan ilmu kepada mereka dan didik adab-adab Islami kepada mereka. Ini tugas. Maka diberdirikan pondok-pondok ta'awun antara ustaz dengan para ikhwan, agar supaya beban ini yang Allah bebankan kepada kita wahai para orang tua bisa terlaksanakan dengan baik. Kita dirikan tempat pendidikan. Nah, orang tua, orang tua yang seperti ini, wahai para anakku, lihat, abimu dan umimu ini adalah orang tua yang ingin mewujudkan tanggung jawab, menyekolahkan kamu, membiayai kamu, memberikan sarana belajarmu dalam rangka melakukan perintah Allah Azza wa Jal, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang bisa dilakukan oleh orang tua apa? Dalam membantu pihak pondok untuk bisa tugas ini terlaksana dengan baik. Adanya musyawarah seperti ini memang. Saling memahami kebutuhan. Antum butuh, orang tua butuh, anaknya dididik. Karena itu tanggung jawab orang tua agar selamat dari neraka. Pondok juga butuh untuk ta'awun dengan antum, agar supaya anak-anaknya terdidik dengan baik. Sehingga tujuan yang kedua yang bisa kita raih wahai kaum muslimin adalah menjalankan perintah Allah. Harus sama persepsi kita, visi misi kita sama. Sehingga jalan kita akan ringan dan mudah ke depan. Tidak ada tuntutan. Tidak ada apa usulan-usulan yang nyeleneh. Kita sama-sama faham pendidikan kita dalam rangka menyelamatkan putra-putri kita dari panas neraka. Yang pertama, selamat dari kesesatan ketika di dunia, dan kelak di akhirat selamat dari api neraka. kita perjuangkan bersama-sama. Demikian pula nanti pada zamannya, anak-anak kita yang sekarang ini masih muda-mudi akan menjadi orang tua, akan menjadi seperti kita yang duduk di hadapan sini, dan mereka sudah punya anak yang duduk di atas sana. Karena ini dipisah ya, ini orang tua semua. Apa ada santri di sini, Bapak? Ya. Santrinya di atas, maksudnya di tempat itu. Akan berestafet terus. Dan kita sebagai orang tua, alhamdulillah, ya Allah berikan taufik mendapatkan hidayat tauhid was sunnah, mengawali. Dan ini pahala besar sebagai pionir pengawal, yang mengawali kebaikan demi generasi kita setelahnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, hasil yang ketiga yang bisa kita angkat adalah pendidikan itu mentransfer ilmu, penyampaian ilmu, ta'limuddin, di mana hal itu menjadi bekal ibadah bagi diri kita masing-masing, terutama bagi putra-putri kita. Kita manusia, wahai kaum muslimin, harus disadari kita ini manusia. Artinya diciptakan ada tujuannya, yaitu ibadah. Kalau ada di antara hadirin keturunan monyet, seperti teori siapa? Darwin. Jenengan gak ada kewajiban sholat, gak ada kewajiban puasa, bisa rasa ngaji baik. Keturunan monyet. Wonten-wonten teng mriki, Pak? Mungkin mboten lah. Karena kita manusia terkena kewajiban ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecil untuk beribadah. Pendidikan, penyampaian ilmu, hal-hal yang harus dilakukan sebagai bentuk ibadah, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul, tidak akan bisa sukses kecuali ini berjalan dengan baik. Anak harus diajari ilmu agar dia tahu bagaimana beribadah. Satu poin dalam kitab Syabdul Al-Bukhari, kami sampaikan poin ini. Beliau mengatakan, ayu'allimu abna'ahum, hendaknya para orang tua mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak mereka, ba'da bulughihim, lebih khusus setelah mereka baligh. Ma yuhimmuhum min umuri dinihim, hal-hal yang wajib-wajib, yang penting-penting, yang harus-harus untuk mereka lakukan setelah baligh. Hadirin sekalian, saya sedikit terangkan. Manusia itu, yang orang itu ada dua masa. Masa kecil sebelum dia baligh, padanya ada dua hal yang akan kami sampaikan. Kalau anak yang belum baligh berbuat kebaikan, berbuat amal soleh, dia mendapatkan pahala. Ditulis baginya pahala walaupun belum baligh. Di antara hadis contohnya adalah ketika seorang wanita ikut haji wada bersama Nabi, wanita tersebut mengangkat bayinya yang masih digendong ke hadapan Nabi. Ali hadza hajjun, wahai Rasul, apakah anak ini yang masih kecil ini akan mendapatkan pahala haji kalau dibawa oleh umminya ikut haji? Qala, Rasul menjawab, naam walaki ajrun, ya, anak ini atau bayi ini mendapatkan pahala haji, dan bagimu wahai ibu juga mendapatkan pahala karena bayi ini haji, tak lain adalah dibawa oleh orang tuanya. Sehingga haji itu yang sekarang kadangkala dihurufkan dengan H besar, itu tidak selalu pak haji. Ini bayi haji. Karena sudah mendapatkan pahala haji. Adapun kalau melakukan sebuah kemungkaran, tidak ditulis dosa. Ini rahmahnya agama kita. Di antara dalilnya adalah mengatakan rufi'al aqlam an thalath, diangkat pena penulisan tentang dosa dari tiga manusia, di antaranya anis sabi hatta yahtalim, anak-anak sampai dia mimpi basah. Mimpi basah tanda baligh. Sekarang pembahasan kita, ketika dia sudah baligh dinamai dengan mukallaf, bukan muallaf. Mukallaf. Mukallaf artinya orang yang sudah dibebani hukum syariat. Dia sudah terkena kewajiban-kewajiban, terkena keharaman-keharaman, dia terkena hukum-hukum. Kalau berbuat dosa ditulis. Kalau dia meninggalkan kewajiban berdosa ditulis. Tahu tidak tahu, tidak menjadi sebuah penyebab dimaafkan dikarenakan tidak tahunya karena faktor keteledoran. Karena itu tidak dimaafkan. Maaf ya, saya tidak tahu. Kamu tidak tahu, tidak ngaji ya? Iya, tidak ngaji. Oh, bodoh karepmu. Gua alasan. Ya ada. Hadirin yang kami muliakan. Nah, Syekh dalam Syabdullah Al-Bukhari dalam poin yang ke-9 ini, walaupun beliau sudah bicara pentingnya pelajaran pendidikan-pendidikan di awal bab ini, kitab ini, di bab yang ke-9 beliau mengatakan orang tua lebih wajib perhatian kalau sudah punya anak baligh. Karena begitu banyak hal-hal yang harus dia ketahui. Dia sudah bukan lagi anak-anak. Dia harus begini, harus begini. Terus. Didik itu. Jangan teledor. Kalau teledor sampai anak itu tidak tahu gara-gara orang tua, orang tuanya berdosa. Diberikan contoh oleh Syekh. Contoh yang ringan, yang mudah. Contohnya apa? Qala, beliau mengatakan, wadhalika min fima yata'allaqu biqamati faraidillah, yaitu dengan mendidik putra-putri kita ilmu agama, terutama yang berkaitan dengan kefarduan, al-hal yang fardu-fardu. Liannahum mukallafun, karena mereka sekarang ini sudah terbebani, orang yang sudah dibebani hukum syariat. Wa ma yata'allaqu bil ittisal, contoh hal yang kaitan dengan kewajiban mandi. Kewajiban apa? Mandi. Ada yang bertanya, "Duh, Pak Ustaz, urusan adus ya bocahku wis adus kawit biyen. Esok sore adus. Apa yang harus diajarkan masalah mandi?" Hadil makan. Mandi itu ada niatannya. Anak yang sudah baligh, contoh laki-laki, mimpi basah. Kalau dia tidak tahu kewajiban mandi setelah mimpi basah, tiba-tiba dia langsung wudu dan sholat, sholatnya tidak sah. Ini dia. Anak kita yang sudah umuran 11-12 itu bingung. Dan kita pun sebagai orang tua pun segan mau tanya, "Koe wis mimpi basah urung? Anu mimpi adus apa bi?" Ora paham. Mimpi basah arep ngomong ke priye ya? Kita ajarkan, sudah kamu mimpi basah atau belum sudah anda usah di. Harus nanti kalau kamu merasakan adanya keluar air mani. Nah, air mani itu apa? Isdang kobay. Ngerti dewek. Yang wajib mandi nak. Jangan sampai tidak mandi. Li raf'i haditsil akbar. niatannya membuang hajat besar. Karena kalau kamu tidak mandi besar, mandi janabah, kamu sholatnya tidak sah. Begitu. Ini ilmu. Hal yang sedetail ini, Syekh memberikan contoh. Itu tugas siapa? Orang tua. Yang sekarang ini, alhamdulillah, dengan adanya pendidikan di mahat-mahat kita, kita bisa terwakili penyampaian itu di kelas-kelas. Maka kita ucapkan kepada asatidah, jazakumullahu khairan, telah terbantukan tugas kita itu. Kalau punya putri, umuran haid, itu paling cepat seorang wanita balighah. Umur berapa paling cepat? 9 tahun. Dengan dalil tadang Aisyah radhiyallahu anha, haidnya Aisyah umur 9 tahun. Umur 9 tahun itu kalau di kelas kita, kelas berapa? 5? Belum, Pak, masa 5. 5 itu 11, 5, 4, 10, 3, Pak. Kelas berapa? 3. 3 ibtidaiyah sudah bisa haid. Artinya kalau terlambat memberikan ilmu yang berkaitan dengan kewanitaan, putri kita ini bingung kok tiba-tiba keluar darah ya. Bingung dia. Tadi enggak jatuh kok. Dipikir bok lecet maksudnya, Pak. Ya. Dia tidak paham kalau itu adalah haid. Diajari uminya yang mengajarinya. Kalau keluar seperti ini, Nak, itu namanya haid. Darahnya warnanya begini. Ini biasanya 3-5 hari. Nanti ada tanda bersihnya, Nak. Tanda bersihnya ini. Kalau sudah bersih, kamu harus mandi. Jangan langsung sholat. Sholatnya enggak sah. Ini pendidikan. Walaupun anak kelas 3 SD. Jangan kita berpikir nanti haid kan umuran SMP lah, kelas 1. Terlambat Anda. Dia haid tapi dia tidak ngomong sama orang tuanya. Akhirnya dia tidak pernah mandi janabah. Mandi untuk membersihkan haid. Dia sudah sholat. Kamu haid kapan? Sudah 2 tahun, Bi. Loh, terus adus apa orang? Adus apa sih? Rong tahun sholatnya kepriwe gara-gara wong tuane teledor, Pak. Ampun telmi, Pak. Ngeri telmi telat mikir. Urusannya sudah halal haram, dosa dan tidak dosa, sah dan tidak sah sholatnya, najis dan tidaknya, urusannya banyak itu. Kalau ada kalau keluar darah seperti ini, Nak, ini najis. Jangan tercecer. Di rumah netes, jangan sampai. Apalagi di sekolahan, itu najis. Bagaimana caranya? Pakai hafaib pembalut. Itu pendidikan itu. Itu hukumnya wajib. Karena kita ini mukallaf. Apa itu mukallaf? Makhluk yang terbebani syariat. Ini yang dicontohkan oleh beliau. Karena seringnya ini bab yang banyak teledor kita. Di pondok kami, juga di sini insyaallah, ada kasus. Mangga anak-anak, mangga. Ini anak-anak kita. Masyaallah. Ada pembahasan dua lampu. Ini maaf-maaf. Di pondok anak mengalami haid itu sering. Dan mereka bingung. Sampai membuang pembalutnya pun bingung karena malu. Kita telusuri. Karena apa? Ini kaitannya dengan hukum-hukum. Maka kita putuskan. Kelas 5 dan kelas 6 bagi banat sudah harus dididik tentang kewanitaan. Karena bisa jadi dia haidnya umur 9, kelas 3. Bisa jadi umur 10, kelas 4. Harus diajarkan. Ini wahai kaum muslimin, di antara contoh hasil pendidikan kita. Ini dalam bab thaharah. Belum lagi bicara masalah keimanan. Orang yang sudah mukallaf harus bertauhid. Harus bertauhid. Kita jaga putra-putri kita dari semenjak TA. Tarbiyatul atfal, mengenal Allah, mengenal Allah. Jangan sampai ada mitos kesyirikan yang masuk ke telinga anak kita. Jangan sampai anak kita ini kagum dan menyukai kesyirikan. Karena melihat adanya kesyirikan. Kan itu kalau, maaf-maaf, tontonan-tontonan yang mengerikan, itu jangan dibiarkan. Ebek umpamanya. Ngerti ebek, Pak? Wong pada mendem. Terus kagum. Anak wong mangan beling. Aku kepengin, Bi. Wong malah kepengin. Hadirin mengatakan, jaga betul. Sampai mereka selamat ketika sudah balik. Mapan akidahnya. Tauhid rububiyahnya, uluhiyahnya, asma sifatnya terus berlanjut, berlanjut, dan berlanjut. Demikian pula dalam hal dzunub ul ma'asi. Ajarkan, beri pengetahuan hal-hal dosa. Karena mukallaf itu dari dua sisi. Wajib mentaati, menjalankan perintah, dan wajib mentaati dengan cara meninggalkan larangan. Di saat dia sudah baligh, harus diberitahu, nak ini haram. Kamu laki-laki enggak boleh lagi loh. Ikhtilat sama keponakan-keponakan anak ini. Memang keluarga, kamu dulu waktu kecil ya, dolan bareng, jenjang umpet. Ya. Sekarang kamu sudah besar loh, nak. Demikian pula yang putri. Kamu putriku, hati-hati. Harus berjilbab. Dari semenjak kecil, sedikit-sedikit. Ketika dia sudah baligh, ilmu tentang hijab sampaikan. Dan disebutkan di sini oleh beliau, wa ta'lim umur hijab binisbatil banat. Ajarkan ilmu tentang kewajiban berhijab ketika itu adalah putri. Kamu enggak boleh lagi loh. Kenapa? Bercampur baur dengan anak tetangga. Kamu ini banat. Sudah baligh, harus pakai jilbab, jauhi, enggak boleh ikhtilat dan yang lainnya. Itu tujuan adanya pendidikan. Dengan tingkatan pelajaran-pelajaran yang ada, diharapkan anak itu semakin kokoh dalam berilmu. 3 poin ekonomisimin yang bisa kami sampaikan, karena waktunya memang hanya sampai 10.45. Yang pertama, agar selamat dari kesesatan semasa di dunia. Karena hukum asal manusia apa? Sesat. Sampai dia dibekali dengan ilmu. Tujuan yang satu ini sepakat kita, Bapak? Sama persepsi kita? Sama? Tujuan kita sama? Sama. Yang kedua, dalam rangka melindungi putra-putri kita dari panasnya api neraka. Tujuan dua ini adalah yang paling progres, paling tinggi. Urusan engkau jadi apa, langkau pak gampang. Wong Indonesia ya gampang gampang. Nandurna bet langsung dukul pak, kau mau temen. Nggih mboten? Nggih. Bet budin cek bae surip pak. Ya, tunggu 8 bulan panen. Apa mending kau ngantek 1 hektar wong sugih pak. Ya, sugih karena budin. Nek kaji, kaji budin. Dua ini ya kaum muslimin, niatan kita mengadakan pendidikan. Dan yang ketiga otomatis, karena dia mukallaf, kita mukallaf harus tahu tentang perintah dan larangan. Walhamdulillah rabbil alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.